Assalomu alaykum azizlar. Inson hamisha o'z shaxsiyatiga, betakrorligiga va noyobligiga ega bo'lishni istaydi. Amerikalik fransiyalik deb atalishni istamaydi. Britaniya fuqarosi nemis deb atalishni istamaydi. Amerikalik bo'lsa ulardan biri hisoblanishni xohlamaydi. Hamma yerda odamlar o'zining noyobligi va o'zligi bilan g'ururlanishadi. Bu yaxshi. Masihning xizmatchilari sifatida biz odamlarga Xudo qanday qarasa, biz ham shunday qarashimiz kerak. Xudoning sevgisi hamma narsani yopadi. U butun olamni sevdi. Bu degani irqlar, tillar va teri rangidan qat'iy nazar barcha xalqlarni muqaddas ruh Masih haqida guvohlik berishga kuch berish uchun shogirdlarning ustiga tushib keladigan kuni har xil millat odamlari Quddusga yig'ilgan edi. Ulardan har biri o'z tillarida Xudoni olqishayotgan shogirdlarni eshitdi. Isroil davlat sifatida dunyoga noyob mavqeni egalladi. Muqaddas kitob davrida Isroil axborot yo'llari o'tuvchi dunyoning markaziy qismini egallashi belgilangan edi. Ko'p mamlakatlarning kamalari shu kichkina davlatning atrofida dengiz sayohati o'tkazardilar. Bu esa xushxabarning butun yer yuziga tarqalishiga imkon berardi. Xudoning ko'z o'ngida barcha xalqlar baravar. Osmonda har xil millat odamlari o'z tillarida Xudoga hamdu sano aytib ulug'lashadi. Bu to'g'rida Havoriy Yuhannoga vahiy berilgan. Najot beruvchi Iso meni ham, sizni ham millatimizda qat'iy nazar qutqardi. Biz bir-birimizdan farq qilamiz. Har xil ovqatlar yeymiz, har xil gaplashamiz. Kim kiyishda ham bir-birimizdan farq qilamiz. Lekin Iso bizni bir butun qiladi. Muqaddas ruh bizni birlashtiradi. Ba'zi bir joylarda masihiy bo'lganidan so'ng masihiy ism olish tajribasini qiladi. Ammo ismni o'zgartirish hayotni o'zgartirishni bildirmaydi. Masih bizni ismlarni yoki ularning hayot tarzini o'zgartirish uchun yubormadi. U ularning hayoti o'zgarishi uchun bizni ular bilan masihiy hayotimizni, ishonchimizni bo'lishga yubordi. Filippni sahroga yetaklagan o'sha ruh Pavlosni Yevropaga yetakladi. 50-chi kuni shogirdlarning ustiga kelib tushgan o'sha ruh Kornelining xonadoniga ham tushdi. Agarda biz odamlarga Xudoning ko'zi bilan qarasak, Xudo odamlarga teng munosabatda bo'lishini anglaymiz. Biz irq va teri rangi to'siqlarni bartaraf qila olamiz. Unday bo'lsa, Xudo bizni nafaqat oilamizda yoki mamlakatimizda, balki bizdan juda ham farq qiluvchi boshqa odamlarning orasida ham ishlatishi mumkin. Azizlar, ushbu turkumdagi hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr,